Yakunlanan etken hafta Donetsk'daki toqnashuvlar keskinlashishi, armiya va ayirmachilar tomonidan o'nlab qurbonlar berilishi bilan kuzatildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko parlamentga qilgan yillik murojaati yuzasidan o'tkazgan matbuot anjumanida ayirmachilar nazoratidagi sharqiy viloyatlarga kiritilayotgan Rossiya harbiylari soni eng maksimal darajaga chiqqani, Ukraina keng miqyosli ishg'olga tayyor turishi lozimligi haqida gapirdi.
Можливо, чи ні російська агресія. Я можу вам наголосити, що кількість військ Російської Федерації на біля кордонів України, які знаходяться на окупованих територіях, сьогодні безпрецедентно велика.
Мамлакет парламентида еса хорижлик фуқаролардан Україна арміясида хизмат қилиши, Ukraina tomonidan janglarda qatnashayotgan legionerlar maqomini aniqlovchi qonun muhokama qilinmoqda. Ukrainadagi ko'ngilli batalyonlar tarkibida gruzinlar, ozarbayjonlar, chechenlar, o'zbeklarni ham uchratish mumkin. Ayni paytda birinchi bosqichdagi muhokamasi ma'qullangan bu qonun xorijlik ko'ngillilarga Ukraina mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzish huquqini, ular maqomini, ijtimoiy ta'minotini belgilab beradi.
Qurol tomonidan, kuch tomonidan kuchli davlat bir kichik bir davlatga azob berib yerini tortib olayotganligi uchun men ularga qarshi jangga otlangan odamman. Ukraina xalqi bizni xalqimizga juda o'xshaydi. Yerlarim ham ko'p yerga. Bu haqida eshitdim. Men juda ham xursandman. Rahmat ularni hukumatiga, bizlarga o'xshagan yigitlarga shu yerda fuqarolik berib, shu yerda yashashimizga ruxsat berayotgani uchun juda xursandman.
Deydi Ukraina sharqida jang qilayotgan o'zbeklardan biri. Ukrainadagi ozarbayjonlar diasporasi yetakchisi, ko'ngillilardan iborat internatsional batalyon tashkilotchilaridan biri Guseyn Xaganiga ko'ra, Ukraina majorasi sobiq ittifoq davlatlaridagi siyosiy vaziyatlar rivojini belgilab bermoqda.
Основные граждане других стран, граждан других стран. Потому что эти в этих странах уже как бы это самое затягивается вот этот процесс, и все понимают прекрасно, что это не только война в Украине.
Biz xohlaymizmi, yo'qmi, bugun sobiq ittifoq davlatlari Ukraina majorasiga tortilgan. Bizning guruh tarkibini asosan sobiq ittifoq davlatlari fuqarolari tashkil qiladi. Hozir faqat Ukraina yoki Yevropa xavfsizligi masalasi hal qilinmayapti, balki Rossiya imperiyasi ta'siridan xolos bo'lishga intilayotgan sobiq ittifoq davlatlari xavfsizligi masalasi ham bugun aynan Ukrainadagi vaziyatning qanday rivojlanishidan taqozo etadi, deydi Guseyn Xagani.
Остальных государств, которые сейчас завязаны с российской, будем говорить, имперскими амбициями.
Ukrainadagi vaziyatga, Qrim ishg'ol qilinishiga, sobiq ittifoqdagi, xususan Markaziy Osiyo davlatlaridagi rasmiy munosabat esa asosan Rossiya foydasiga. Bu borada faqat Ukraina mustaqilligi va yaxlitligini qo'llab bayonot bergan rasmiy Toshkent pozitsiyasi ajralib turadi. Vatani ishg'ol qilingan Qrim tatar faollari esa aksariyati turkiy qardoshlardan iborat bo'lgan Markaziy Osiyodagi bu pozitsiyadan tushkunlikda emas, ammo bunday bosqin mintaqa boshiga ham tushishi mumkinligidan ogoh etishadi.
Ammo bu bundan ziyoda diyar tub jumlatlarda Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonda buna qo'l tutib bir kun Rossiya
Turkiy davlatlar orasidan faqat Turkiya Qrim ishg'oliga qarshi aniq va keskin bayonotlar bilan chiqdi. Ammo afsuski, boshqa turkiy davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki O'zbekistondan biz bu ishg'olni qoralovchi keskin bayonotlar eshitmadik. Qrim ishg'olini, Ukrainaga urush ochilishini bu turkiy davlatlar qo'llaydigan bo'lsa, ertaga putinizm, ishg'ol siyosati ularning vatanlarida ham takrorlanishini unutmasliklari kerak degan fikrda Qrim axborot agentligi rahbari Ismat Yuksal.
O'zingizda turkiy jumhuriyatlarni to'xtatib olamizmi? Rusya, putinizm yarın bir gün gelip onların kapısına çalabilir.
Rossiya Qrimni ishg'ol qilishi ortidan to'qnashuvlar Ukraina sharqida ham boshlanib ketdi. Rossiya parast ayirmachilar mamlakatni Donetsk, Lugansk viloyatlarini mustaqil respublika sifatida e'lon qilishdi. BMTga ko'ra, Ukraina sharqida hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda hozirgacha 6400 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.